instituirii taxei obligatorii Radio TV și eludând cu totul punctele de vedere ale celor care plătesc radioul și televiziunea publică. Deputata PNL Mona Muscă spune că este de mirare că această luptă pentru autonomia și credibilitatea celor două instituții publice se duce cu arme care în realitate le scad credibilitatea.
Televiziunea publică are în ultimele zile un promo, o publicitate, ca să spun așa, de câteva, peste 20 de minute în fiecare zi, la fiecare jurnal, pe tema taxei Radio TV. Cred că, din acest punct de vedere, televiziunea publică consumă banii publici în folosul instituției. Ori banii publici nu sunt pentru folosul instituției, ci pentru folosul cetățeanului.
Vrând să fie cât mai convingătoare asupra necesității instituirii taxei obligatorii, televiziunea publică a apelat la artiști cunoscuți care nu pot fi suspectați de faptul că acționează la comanda puterii. Victor Rebenciuc ori Mircea Diaconu. De bună credință, dar fără a cunoaște aberațiile ce decurg din ordonanța de guvern, ei au declarat că sunt cetățeni corecți și își plătesc abonamentul Radio TV. Ca atare, toată lumea trebuie să procedeze la fel. În plus, artiștii au înțeles că, în felul acesta, cultura va fi ceva mai bine reprezentată în programele posturilor publice. Actorul Victor Rebenciuc a înțeles însă, după difuzarea materialului, că de fapt a fost prins într-un scenariu manipulatoriu.
Mi-au pus o întrebare dacă de acord sau nu cu taxa asta și eu n-am adâncit problema și nici nu m-am gândit în mod profund la ea, pentru că nu m-a interesat. Eu știu că plătesc consum, radio consum televiziune, asta le-am și spus lor, că ascult posturi străine la radio și la televiziune numai din când în când mă uit la unele filme. Nu știu dacă mi-au pus, au fost intenționați să mă manipuleze, au avut intenția asta. Da.
Dar rezultatul acesta a fost?
Asta a fost. Da, sigur că da. Eu am dat și astăzi de aici la Târgu de Carte un interviu, cred că pentru TVR Cultural, în care am revenit asupra celor ce am spus atunci.
Și acum cum vedeți lucrurile?
Păi le văd așa, că nu poate fi nimeni obligat să plătească dacă nu beneficiază de aceste servicii și, în al doilea rând, ideea că prin această taxă televiziunea și asigură independența mi se pare cu totul și cu totul stupidă, pentru că independența nu poate fi plătită prin taxe.
Într-adevăr, unul din argumentele invocate în favoarea taxei obligatorii a fost cel al câștigării independenței posturilor publice de radio și televiziune. Dar ce să înțelegem de aici? Că cele două instituții publice sunt în momentul de față subordonate politic? Argumentele grele ale posturilor publice de radio și televiziune în favoarea obligativității taxei au venit însă din afara țării, de la persoane care n-au fost prezentate drept specialiști ai audiovizualului. Tehnica manipulării intervievatului de această dată a fost desăvârșită. Deputata PNL Mona Muscă.
În momentul în care pui următoarea întrebare, credeți că e bine ca televiziunea publică să funcționeze din banii publicului pentru a fi independentă? Oricine răspunde da. Nu știu dacă cei care au fost intervievați știau în egală măsură că televiziunea publică, ca și radioul public, au și alte surse de finanțare. Pe de o parte, de la bugetul de stat, tot ce înseamnă relee, transmisie, aparatură și așa mai departe, o sumă considerabilă, care este tot din buzunarul cetățeanului, că bugetul este al nostru, al tuturor, din banii tuturor. Pe de altă parte, are publicitate, 8% și abonamente.
Fără a cunoaște cum stau în realitate lucrurile pe Dâmbovița, un adept al modelului BBC a încercat chiar să sugereze că în felul acesta ne-am plătit libertatea de a avea radio și televiziune. Dacă privim așa lucrurile, în curând se va institui o taxă și pe libertatea de exprimare. Un alt element manipulator îl reprezintă invocarea unei presupuse directive a Uniunii Europene. Ori așa ceva nu există. Există pur și simplu o dezbatere la nivelul societăților publice de radio și televiziune din Uniunea Europeană în legătură cu riscul posturilor publice de a avea un caracter comercial în detrimentul adevăratei lor meniri. În acest sens, în unele țări se aplică un fel de taxă de solidaritate. Numai că această taxă se colectează în alt mod decât cel propus de guvernanții de la București. Pe de altă parte, în majoritatea acestor țări, posturile publice fie nu au niciun fel de stipendiu de la bugetul public, fie nu au publicitate. La limită, ca în cazul BBC-ului, veniturile nu provin nici de la buget, nici din publicitate. Iată de ce modelul BBC nu are nimic comun cu realitatea din România, invocarea lui cu insistență de către invitații TVR-ului nefiind decât un mod de manipulare a opiniei publice. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Institutul European din România a organizat astăzi la hotelul Sofitel World Trade Center, sala New York din București, o dezbatere cu tema ce valoare adăugată poate aduce România Uniunii Europene. Un discurs plin de entuziasm a ținut cu acest prilej ministrul de externe Mircea Joană. După cum veți putea afla însă și din relatarea lui Petrionescu, în special analiștii economici privesc cu reticență prognozele optimiste ale ministrului Joană, considerând că ritmul lent al reformei economice reprezintă un handicap sever, ce, în cazul dat, nu poate fi stompat cu armele politice și ale diplomației. Petru?
Poziția României față de Uniunea Europeană pare în acest moment favorabilă Bucureștiului, mai ales din punctul de vedere al autorităților române, care consideră că, în mare măsură, aderarea nu mai e decât o chestiune de timp. Dezbaterea inițiată de Institutul European din România relevă, pe lângă acest punct de vedere oficial, și rezervele specialiștilor și analiștilor politici și economici. Dacă președintele Iliescu crede că România poate oferi Uniunii Europene securitate, ministrul externe Mircea Joană consideră că principala ofertă românească constă în ceea ce el numește capitalul uman, capacitatea de creație a tinerei generații. Mircea Joană.
Dacă m-a întrebat pe mine astăzi cineva care este cea mai importantă contribuție pe care România o va aduce Uniunii Europene în momentul în care ne vom integra, aș spune foarte simplu capitalul uman. Nici geografie, nici resurse naturale, ci capital uman. Imaginați-vă ce ar însemna contribuția României, competitivitate, creativitate, ambiția de a reuși acestui imens rezervor de talent care sunt tinerii acestei țări.
Joan apreciază faptul că la Bruxelles s-a clarificat traseul României de integrare în Uniune, urmând ca tratatul de aderare să fie semnat în 2005. Ministrul român de externe crede că, din punct de vedere politic și strategic, practic, integrarea în Uniunea Europeană este iminentă.
A spune că din punct de vedere al intenției politice și tehnice a Comisiei și a statelor membre, la ora aceasta nu mai există dubii majore față de obiectivul comun al României, dar și a partenerilor europeni pentru integrarea noastră în Uniunea Europeană. Bineînțeles, ținta majoră, ținta strategică, integrarea în Uniunea Europeană în 2007.
Economistul și fostul ministru de finanțe român, Daniel Dăianu, nu consideră însă că termenele fixate și traseul României pentru integrarea europeană privesc în aceeași măsură și organismul european, rezultatele obținute de București urmând să decidă intrarea în Uniunea Europeană. Daniel Dăianu.
A fost acceptată de Bruxelles ca o țintă a României. Dacă România va reuși să-și îndeplinească anumite obiective ale construcției interne, atunci această țintă va găsi încuvințare în timp și la Bruxelles. Aceasta este maniera în care eu citesc în momentul de față relația României cu Uniunea Europeană.
Mircea Joană insistă însă pe argumentul geostrategic, respectiv contribuția pe care România o poate aduce în plan extern la redescoperirea a ceea ce el numește conturul european. Mircea Joană.
Eu cred că principala contribuție pe care România o va aduce Uniunii Europene din punct de vedere politică externă și securitate comună va fi faptul că vom ajuta Europa actuală, Uniunea Europeană actuală, să redescopere conturul originar al Europei. Cred că România va mai aduce ceva, dincolo de geografie și dincolo de această trambulină geostrategică pentru Europa, va aduce un răspuns, cred eu, serios la marea problemă legată de noua frontieră răsăriteană a Europei.
Dar Joană recunoaște că România va avea de rezolvat între 2005 și 2007 problema absorbției fondurilor europene destul de consistente oferite pentru integrare. Reprezentanții Uniunii Europene în România remarcă faptul că Bucureștiul poate oferi Uniunii o bună piață de desfacere și stabilitate politică, atrăgând în același timp atenția că autoritățile române trebuie să țină cont și de faptul că Uniunea se află într-un proces de schimbare. De altfel, și economistul Daniel Dăianu precizează că, momentan, Europa nu dă semne de revigorare economică, făcându-se simțită o lipsă de omogenitate în acest domeniu, datorită și lărgirii Uniunii Europene. Analiștii nu sunt nici ei prea optimiști în ceea ce privește capacitatea României de ofertă față de Uniunea Europeană. Analistul economic Dan Suciu consideră că România nu poate oferi deocamdată Uniunii Europene decât o piață de desfacere și forță de muncă ieftină, nu argumentul economic susținând-o pentru integrare. Dan Suciu.
România poate aduce la ora actuală doar o piață de desfacere numeroasă și o forță de muncă care nu este foarte scumpă. Din păcate, la nivelul actual al dezvoltării economice din România, doar acestea sunt aturile. Marea problemă a economiei românești, lipsa unor elemente care să o transformă într-o piață viabilă și și din punct de vedere economic România nu va fi niciodată un candidat serios pentru integrare. Nu din punct de vedere economic România va reuși să se integreze în Uniunea Europeană.
Oficialii români nu se îndoiesc însă de aderarea la Uniunea Europeană la termenul propus, încercând deja să estimeze ce va avea România de făcut după aderare, adică începând cu ianuarie 2007, cum afirmă ministrul român de externe. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Despre țintele fixate de București în relația cu Uniunea Europeană, scrie Ion Bogdan Lefter în analiza sa politică din finalul emisiunii.
Procesul de ratificare a primirii României în rândurile organizației Pactului Nord-Atlantic, alături de celelalte 6 state candidate, continuă conform calendarului stabilit. La sfârșitul săptămânii trecute, după Canada, Norvegia și Statele Unite, Danemarca a devenit a 4-a membră a alianței care validează parlamentar protocoalele de aderare. O serie întreagă de declarații ale unor oficiali politici și militari americani au confirmat în ultimele luni interesul față de poziția geostrategică a țării noastre, fiind posibile, chiar probabile, viitoare amplasări de baze NATO pe teritoriul României. Permanente sau temporare, flexibile, cum s-au exprimat liderii alianței, rămâne de văzut. Oricum, primirea noastră în NATO e o chestiune, așa zicând, rezolvată. În plus, odată încheiată intervenția armată a Coaliției Internaționale în Irak, atenția acordată atunci temelor militare și de securitate a scăzut. Urgența noastră, numărul 1, a redevenit intrarea în Uniunea Europeană. Și în această privință s-a făcuseră în ultimele săptămâni mici pași utili, cu ocazia turneelor diplomatice ale primului ministru român și ale șefului diplomației. La Londra ni s-au oferit asigurări că Marea Britanie continuă să ne sprijine ferm, iar Parisul și Berlinul au renunțat la tonul rece ori agresiv cu care, în perioada de vârf a crizei irachiene, trataseră opțiunea Bucureștiului în favoarea poziției Washingtonului, revenind acum la sentimente mai bune. Franța rămâne marea sprijinitoare a României, iar Germania va continua să ne ajute și ea în efortul nostru de aliniere la standardele Uniunii. Ultimele noutăți în materie s-au înregistrat recent la Roma și Bruxelles. Mai întâi, cu ocazia noului episod al întâlnirilor dintre premierii Silvio Berlusconi și Adrian Năstase, cel din tâi l-a asigurat pe cel de-al doilea că Italia, care va prelua curând, pe 1 iulie, președinția rotativă a Uniunii Europene, va accelera integrarea României și a Bulgariei. Importanța pe care o pot avea simpatia și sprijinul țării care coordonează timp de o jumătate de an funcționarea Uniunii nu trebuie subestimată. La Bruxelles s-a consumat o nouă întâlnire a Consiliului de Asociere România-Uniunea Europeană, cu participarea ministrului nostru de externe, Mircea Gioană, respectiv a șefului diplomației elene, George Papandreou, deținătoarea actuală a președinției Uniunii fiind Grecia, și a comisarului pentru extindere, Günther Verheugen. De asta dată nu s-a mai pomenit despre prea dificila implementare la noi a acquis-ului comunitar sau a altor solicitări făcute de către Comisia Europeană României, nici despre vreo tendința Uniunii de a se dezinteresa de primirea noastră. Dimpotrivă, Günther Verheugen, care făcuse recent declarații de acest fel, e adevărat, retractate rapid, a spus că nu sunt întârzieri și că guvernul european are toată bunăvoința față de noi. S-a pus accent asupra calendarului aderării, devenit acum foarte clar. Conform responsabilului cu extinderea, obiectivul Comisiei Europene este încheierea negocierilor cu țara noastră până în octombrie 2004, când mandatul actualei echipe continentale de la Bruxelles se va încheia. Apoi ar urma semnarea tratatului de aderare în 2005 și intrarea în organizație la 1 ianuarie 2007, conform deciziei politice a Consiliului European de la sfârșitul anului trecut. Bunăvoința a fost așadar reconfirmată, ca și, împreună cu ea, lista de teme pe care România trebuie să le rezolve pentru a putea fi primită. Reforma administrației publice și a justiției, reducerea corupției, progrese economice, privatizări de utilități și așa mai departe. Avem, deci, o foaie de parcurs certă, 2004-2005-2007, plus sprijin substanțial din partea Uniunii. Restul ne rămâne nouă. Reforma efectivă, lupta împotriva corupției, etc., etc. Ion Bogdan Lefter, pentru Radio Europa Liberă.
Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Gălin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
La microfon, Victor Eschenazi Moroșan, bun găsit! Succesul reuniunii G8 de la Evian între 1 și 3 iunie depinde în bună parte de evoluțiile din criza irachiană, apreciau astăzi comentatori francezi. Ei notau un supliment de flexibilitate în declarațiile date publicității la Palatul Elize, unde Jacques Chirac a convocat reprezentanții sindicatelor, a întreprinderilor și corpul diplomatic străin pentru a le spune ce așteaptă de la reuniunea statelor celor mai dezvoltate. În imediat se așteaptă ca Franța să voteze joi în favoarea rezoluției americane modificate de ridicarea sancțiunilor împotriva Irakului, un subiect la care vom reveni imediat. În actualitatea zilei s-a vorbit și despre Balcani din diverse unghiuri. De la Bruxelles, de exemplu, s-a făcut astăzi un gest semnalând accelerarea procesului de asociere deocamdată a statelor balcanice la Uniunea Europeană. O inițiativă a Greciei, susținută și de Italia, premierul Berlusconi pronunțându-se într-o convorbire cu Le Figaro în favoarea primirii în Uniune nu numai a Turciei și a statelor balcanice, dar și a Moldovei, Ucrainei, Federației Ruse și a Israelului. Aflați astăzi la Stockholm, la ceremonia de semnare a unui acord de securitate nucleară, miniștrii de externe ai Rusiei și Franței și-au repetat pozițiile de principiu în ce privește rolul central pe care ar trebui să-l joace Națiunile Unite în procesul de reconstrucție postbelică din Irak, dar au apreciat pe de altă parte că s-au făcut progrese în negocierile prevederilor rezoluției prezentate de Statele Unite Consiliului de Securitate. Dacă pentru Dominic de Villepin ar fi vorba de simple progrese, Igor Ivanov a vorbit de un pas înainte substanțial. Diplomați americani, citați de corespondentul nostru la New York, Robert McMahon, au spus că vor cere joi un vot asupra rezoluției modificate, chiar dacă mai există semne de întrebare. Ileana Giurchescu.
Rezoluția prevede acum un rol mai mare pentru Națiunile Unite în Irak, prin intermediul unui reprezentant special. Acesta urmând să colaboreze cu forțele de ocupație într-o gamă largă de probleme, de la cele umanitare la cele juridice și politice, în speță crearea unei administrații irachiene interimare. De asemenea, reprezentanții ONU vor fi prezenți în comisia care va urmări modul în care sunt folosiți banii dintr-un fond special pentru reconstrucția Irakului, fond constituit din sume obținute prin exportul de țiței. Consiliul de Securitate va fi de asemenea însărcinat să discute un nou mandat pentru inspectorii internaționali de arme. Toate prevederi care vin în întâmpinarea doleanțelor Franței, Germaniei și Rusiei, țări ce s-au opus vehement campaniei militare din Irak. Pe de altă parte, proiectul de rezoluție ONU recunoaște rolul dominant al forțelor de ocupație, americane și britanice, și le dă dreptul de decizie asupra modului în care urmează să fie utilizate fondurile pentru reconstrucția Irakului. Ambasadorul Statelor Unite la ONU, John Negroponte, a asigurat ieri că nu există motive de îngrijorare privind utilizarea acestor fonduri. The key point is transparency of this operation. Suntem de părere că elementul cheie este transparența acestui proces și credem că mecanismele pe care le-am prevăzut în rezoluție vor asigura transparența modului în care vor fi utilizați banii proveniți din țiței, a asigurat ambasadorul american la Națiunile Unite. Programul țiței contra alimente va fi prelungit la 6 luni față de 4 luni inițial, cât se prevăzuse în prima variantă a rezoluției, răspunzând astfel temerilor Rusiei, care are semnate în cadrul acestui program contracte în valoare de 4 miliarde de dolari. Statele Unite au acceptat de asemenea ca problema datoriei externe a Irakului să fie discutată de Clubul de la Paris al țărilor creditoare, încă o concesie făcută Rusiei. Pe de altă parte, veniturile din exportul de țiței nu vor putea fi utilizate până în anul 2008 pentru plata unor datorii externe sau acoperirea altor obligații internaționale ale Irakului. Rusia și Franța mai cer anumite schimbări. Nu este însă clar dacă vor amenința cu impunerea un veto în cazul în care nu obțin ceea ce cer acum. Noua versiune a proiectului de rezoluție va fi oricum discutată în această seară de miniștrii de externe francezi, germani și rus, care se întâlnesc în Franța, înainte de reuniunea de joi a miniștrilor de externe din grupul celor 8. Ambasadorul rus la Națiunile Unite, Sergei Lavrov, a declarat deja că se așteaptă la mai multe clarificări legate de rolul posibil al inspectorilor ONU de armament. Trebuie să ajungem la o înțelegere despre modul în care închidem dosarul arsenalelor irachiene în conformitate cu toate rezoluțiile ONU și cu cerințele Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, a declarat ambasadorul rus la ONU. O problemă care, după toate aparențele, va rămâne nerezolvată este cea a duratei pe care forțele coaliției condusă de Statele Unite vor controla Irakul. Franța se pare că cere o limitare în timp, respinsă deja categoric de ambasadorul american la ONU. John Negroponte a arătat că mandatul forțelor de coaliție trebuie să se încheie numai atunci când autoritatea poate fi transferată unui guvern irachian recunoscut internațional.
Senatul american a votat cu o zi în urmă să ridice o interdicție referitoare la cercetările și dezvoltarea unor arme nucleare de dimensiuni mici. Dacă pentru Pentagon și ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, cercetările de acest gen ar putea contribui la obținerea unor mijloace noi de descurajare a unor state cu regimuri antidemocratice, specialiștii de la grupul de publicații specializate Jane apreciau astăzi decizia drept un pas primejdios în măsura în care ar submina tratatele internaționale de control al armament și ar risca să sporească incertitudinea în zone instabile. Jane's Foreign Report amintea în acest context de India, de Pakistan, Israel și de Coreea de Nord. Aceeași publicație a grupului Jane scrie astăzi și despre rapoarte ce ar sugera o dezvoltare a rețelelor crime organizate în legătură cu terorismul internațional în Balcani și angajarea lor în comerțul ilicit cu materiale nucleare. Oana Serafim.
Potrivit surselor ruse și sârbești, o conferință secretă a militanților islamici ar fi avut loc recent în Bosnia, scrie Jane's Foreign Report. O celulă teroristă ar fi deja funcțională în Bosnia și o alta în pregătire în Moldova. Până acum, continuă publicația, traficanțile dau dovadă de amatorism, acționând în schimbul unor sume nu foarte mari. Acum, locul acestora a fost luat de bande angajate de organizațiile teroriste și de statele care doresc să obțină materiale pentru fabricarea de arme de distrugere în masă. Analizând 14 cazuri din fosta Uniune Sovietică de furturi substanțiale de plutoniu sau uraniu îmbogățit, ce ar putea fi folosit la arme nucleare, Scott Parrish, expert la Institutul de Studii Internaționale de la Montreux, a detectat implicarea unor organizații criminale în Orientul Mijlociu și Asia. Expertul consideră că rutele pe care aceste materiale au fost traficate sunt cele tradiționale, prin Asia Centrală, Caucaz și Balcani. Expertul rus Vladimir Orlov de la Centrul pentru Studii Politice de la Moscova este de acord cu această teorie, descriind recent la o conferință a experților o încercare eșuată a mafiei rusești a obține arme de distrugere în masă pentru finanțatori străini. Ce s-ar putea fura și trafica? Potrivit experților, scrie publicația Jane's Foreign Report, aproximativ 1350 de tone de plutoniu și uraniu îmbogățit depozitate în Rusia, Kazahstan, Belarus, Ucraina și Uzbekistan, cantitate ce ar permite realizarea a 40.000 de arme nucleare. În opinia lui Orlov, instalațiile nucleare din mai multe țări din Europa de Est și Asia Centrală ar putea deveni ținte ușoare ale traficanților și hoților. Phil Williams și Paul Wessner au relatat într-un document publicat de Institutul Regal pentru Afaceri Internaționale de la Londra că o mulțime de companii rusești de transport sunt controlate de bande de răufăcători și că ele pot mitui oficialitățile vamale din diferite țări, reușind, fără mari dificultăți, să obțină licențe de export pentru substanțe interzise. Astfel, materialul radioactiv poate ajunge la grupurile și organizațiile teroriste internaționale. În plus, scrie publicația Jane's Foreign Report, riscurile la care se expun traficanții în aceste regiuni sunt relativ scăzute din cauza corupției, funcționării defectuoase a justiției, permisivității legislațiilor și incapacității organelor abilitate de a stăvili fenomenul. Materialul nuclear reprezintă o anume atracție pentru traficanți. Nu este prea greu de obținut, are dimensiuni reduse și nu este greu de transportat, este relativ ușor de ascuns și aduce profituri rapide, imediate și substanțiale. Rețelele de răufăcători sunt mai degrabă flexibile și dinamice decât stabile sau fixe și ele adună la oaltă diferit protagoniști și interese diferite. Se arată în materialul publicat de experții britanici. Potrivit surselor ruse și sârbești, fragilitatea sistemelor de securitate de pe ruta balcanică au permis la sfârșitul anului trecut ca 150 de teroriști din 50 de țări să se adune în Bosnia-Herțegovina pentru o conferință internațională ilegală. Potrivit surselor citate, în localitatea Travnik din Bosnia au fost prezenți membri ai rețelei Al-Qaida, Jihadului Islamic, Hizbullah, Frăția Musulmană, Tineretul Islamic Activ. Nici poliția bosniacă și nici Forța de Stabilitate Internațională a NATO desfășurată în zonă SFOR nu au făcut nicio încercare să împiedice conferința care s-a încheiat cu o declarație la Război Sfânt împotriva rasei europene, conține publicația James Foreign Report.
Semnalul rubricii săptămânale din lumea ideilor politice și opinia ale unui analist francez, Thomas Ferenczi, de la Le Monde, intitulate Incertitudinele Europei ca putere. Este Uniunea Europeană capabilă să se doteze cu o politică externă comună, adică, se întreabă autorul, să instaureze și să gereze în mod colectiv o diplomație și o apărare autonome? Vă invit să ascultați considerațiile pe această temă în lectura lui Lucian Ștefănescu.
Criza irachiană, care a pus în lumină profundele divizări europene, a subliniat acuitatea problemei, scrie Thomas Ferenczi. Criza a scos în evidență dificultatea pentru Uniunea Europeană de a exista pe scena internațională, altfel spus, să meargă mai departe decât primul său obiectiv, cel al unei mari piețe economice, căreia a fost dat un impuls decisiv prin tratatul de la Maastricht. Cert, scrie analistul de la Le Monde, acest obiectiv nu este atins decât parțial, dar s-au făcut progrese considerabile, iar în ciuda rezistențelor celor care frânează încă procesul, piața internă există în texte și în fapte. Nu este cazul și cu politica externă, care rămâne de clădit. Pentru a relua o distinție devenită clasică, Europa este o piață dotată cu reglementări și constrângeri, altfel spus, ceva mai mult decât o zonă de liber schimb. Ea nu este încă o putere. Problema care se pune, constată Thomas Ferenczi, este dacă ea poate trece de la un stadiu la altul și în ce fel. La această întrebare, cei care reflectă la viitorul Europei aduc trei tipuri de răspunsuri. Cei mai pesimiști sau cei mai realiști nu cred sau nu mai cred în ideea unei Europe putere. Ei consideră că integrarea economică este un obiectiv în sine suficient, că în acest domeniu Europa a avut un succes strălucit și că ar fi irațional să se aștepte ceva de la politica externă europeană, mai ales după lărgirea cu încă 10 state. Ei consideră că statele, în incapacitatea de a se pune de acord asupra marilor opțiuni strategice, nu sunt gata să-și delege suveranitatea în probleme de apărare și diplomație. Cei care nu au renunțat la perspectiva unei Europe federale le opun convingerea lor persistentă în demersul de odinioară al lui Jean Monnet pentru clădirea unei Europe economice. Ei nu văd motivul pentru care demersul nu s-ar aplica și la politica externă și subliniază că Europa a cunoscut și în trecut crize grave pe care le-a depășit întotdeauna, progresând pe calea Uniunii. Așa se va întâmpla, spun ei, și cu criza deschisă de războiul din Irak în domeniul apărării și al diplomației. Între aceste două grupări, ale pesimiștilor realiști și ale optimiștilor idealiști, se află cei care judecă drept posibilă o politică externă comună, dar imposibil de a se ajunge la ea prin metode comunitare. Ei consideră că metoda interguvernamentală este singura care permite să se avanseze într-un domeniu ce atinge miezul suveranităților naționale. Altfel spus, după ei, nu Comisia Europeană trebuie să ia decizii, ci Consiliul de Miniștri. Încarnare a statelor. Acest clivaj asupra modalității prin care Europa poate sau nu să acționeze eficace pe plan internațional nu se suprapune peste divizarea dintre cei care vor o Uniune capabilă să înfrunte Statele Unite și cei care se acomodează cu o lume unipolară. Cei care susțin una sau alta dintre poziții se pot regăsi în cea de-a doua sau a treia categorie. În schimb, cei din prima categorie acceptă mai mult sau mai puțin dominația americană. Pesimiștii realiști consideră că o uniune cu 25, iar în curând cu 30 de state, este de o diversitate prea mare pentru a manifesta o voință comună, singura bază pentru o diplomație și o apărare comune. Aceasta este de multă vreme opinia conservatorilor britanici, care au sfârșit prin a accepta, împotriva convingerilor lor, integrarea economică, fără să meargă până la o monedă unică și neimaginând posibilitatea unei integrări politice. Fidel pe de-o parte statului națiune, iar pe de alta Statelor Unite, scrie analistul de la Le Monde, ei nu văd în particular necesitatea unei apărări și a unei diplomații europene. Ecoul acestei concepții se regăsește în poziția statelor din estul Europei. Ele intră în NATO pentru a face politică și în Uniunea Europeană pentru a face comerț, spune cu regret un comisar european.
considerațiile analistului Thomas Frenzy de la Le Monde, iar eu, Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc ca de obicei pentru atenția cu care ascultați emisiunea Actualitatea.
Am transmis emisiunea Actualitatea.